Eiropas un Āzijas līderu samits šogad atzīmē 20. Gada dienu un paredzams, ka dalībnieki īpaši pievērsīsies tam, kas sasniegts veidojot politiskas, ekonomiskas, sociālas, kultūras saiknes un ciešākas attiecības starp dažādo valstu cilvēkiem. Sarunu galdā būs arī klimata izmaiņas, enerģijas, pārtikas, drošība un daudz citi jautājumi. Dalībnieku vidū būs 51 Eiropas un Āzijas valsts valdību vadītāji, kā arī Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Eiropas komisijas līderis Jean-Claude Junckers. Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim jau notikušas un arī paredzētas vairākas divpusējas tikšanās arī ar Mongolijas, Singapūras, Ķīnas un Indijas līderiem. Un divpusējas sanāksmes plāno arī citu valstu vadītāji. Mediji ziņo, ka Mongolijā ieradīsies arī Vācijas kanclere Angela Merkele, kur varētu pārmīt vārdus arī ar Krievijas premjerministru Dmitriju Medvedevu.